Sholli hokimiyati boshlig'i Vasil Shayxraziyev hokimiyatda rishvatchilikka qarshi kurash boshlanuvini e'lon etdi. Hokimiyatda rishvatchilikka qarshi kurash uchun javobli vakil bildirilacak, ham ul kurashuvchi Shayxraziyev qabulsinacak. So'nggi vaqtda ishmakarlar orasida esa Shayxraziyevning rishvat olishi turunda so'zlar toralgan edi. Dushanba kuni shahar ishmakarlari jinida hokimiyat boshlig'i bunday imish-mimishlarni kiri qo'yib, onday so'z toratuvchilarni mahkamaga berishagin e'lon etdi. Bu silashuvni Ozodlik radiosining Sholidagi xabarchisi G'afiyulla G'aziz kuzatdi.
Vasil Shayxraziyevning rishvat oluvi, qo'lga olinuvi, turmaga yopiluvi turindagi so'zlar so'nggi 1-2 oyda xalq orasida keng taraldi. Hatto internet sahifalarida da shu haqda yozmalar ko'rindi. Shahar shurasi deputati kommunist Tatyana Goryeva bu xabarlarning durust bo'lmoq haqida o'zgan otnaning dushanba kengashmasida da ko'tardi. Bu kunni hakim Shayxraziyev Shollida yo'q edi. Shunga ko'ra kommunist deputat Goryevaning so'rovina Shollo federal iminlik xizmati boshlig'i Serin G'aliakbarov bunday javobni bergan edi. Bunday so'zlarning kimlardan chiqqanini bilamiz. Sharasan ko'rabiz, dedi ul. Mana 11 aprelda vaziyatga Shayxraziyev o'zi ochiqlik kiritdi. So'nggi vaqtda shahar hokimiyati o'yin biznesin uyushtiruvchilarga qarata zo'r kurash olib bordi. Natijada mana shu shunday so'zlar taraldi. G'aybat taratuvchilar mahkamaga berilashak degan fikrni aytdi Sholli hokimi ishmakarlar jiyinida. Haligi jiyinda Sholloda kishi ham o'rta ishmakarlikni o'stiruv, unga yordam etu turunda da so'z bordi. Birida Kama biznes texnologiya uzagi mudiri Yelena Mashkova tub chiqish yasovchi bo'ldi. Uning so'zlaricha, haligi uzak ishmakarlar orasida surashuv o'zdirgan. Surashuvning qay bir natijalari bunday. Mashkova aytuvincha, ishmakarlarning 60% ishlari yaxshira bora deb sanay. Administrativ qarshiliklarni jingu, qo'yilgan talablarni o'tash uchun Sholli ishmakarlarining aylanishda bo'lgan oqshalarining 10% keta ekan. O'zgan yil qay bir ishmakarlarga 86 tapqir tekshiruv bilan da kelganlar. Shahar hokimi Shayxraziyev aytuvincha, Sholli qoznasina solim ravishinda ishmakarlardan kirgan oqshaning ko'lami 27%. Bu darajani 50%ga yetkiruv borishi tura. Shu so'zlardan so'ng jiyinda qatnashgan KAMAZ yetakchisi Sergey Kogogin haligi 50%ga yilmayu bilan qarovin bu songa ishona olmovin bildirdi. Kogogin shuliq vaqtda elektr energiyasini bayalar ortuvi bilan riza bo'lmovinda ozsiziqladi. Bizning xizmatkorlarga qaraganda energetiklar xizmat haqin 2 topqir ko'brak ola. To'langan oqshalar elektr jihozlarini yangartuvga tutolmay deb zorlandi KAMAZ generali. Sholli hokimi Vasil Shayxraziyev korrupsiyaga qarshi kurash yangi darajaga chiqa. Ishmakarlardan dokumentlar elektron formadagina hokimiyatga jibarlarga tiyish. Tezdan hokimiyatning barliq xizmatkarlari maxsus attestatsiya uzashaq. Bizga ishga Ali pishranirga ulgurmagan yashlar kelsa yaxshiroq bo'lar deb sanay Shayxraziyev. Korrupsiyaga qog'ilib Shayxraziyev bulay dedi.
Возвращаясь к коррупции, значит, я попрошу буквально за считанные дни внести изменения в управление по работе с персоналом, найти должность отдельного сотрудника по противодействию коррупции с прямым подчинением мэру города. И все, кто находится здесь, могут участвовать на конкурсной основе. Если есть достойные люди, давайте предъявите, посмотрим, изучим.
Sonovli kunlar ichida personal idorasi o'z ishini o'zgarish kiritirga tiyish, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha shtat biramligi bildirilga ham ul turidan turi shahar hokimiga bo'ysuna turgan bo'lsin. Jiyinda qatnashuvchilar bunday kishini taqdim eta ola, ham biz bu taqdimni yuranirmiz, dedi ul. Hokimiyatda bo'lgan suylashuvdan so'ng Ozodlik xabarchisi bir necha ishmakarning fikri bilan qiziqsindi. Ishmakarlarning qay birlari mikrofon ko'rgach shitga ketdi. Amina Marat Garipullin olgan tasvirlari munday.
Мында, во-первых, бернинди фикирде йок. Мында отчет торгово-промышленной палаты исследование. Это на уровне торгово-промышленной палаты совещание. Шинахат ишмекерлер нектабля дейштарап, нектреп. Никто ничего нового, ничего не услышал. Они не ишмекерлер турында. Ишмекерлер турында кыян. Мында, естественно, Василий Гаевич бегенден кыннен сказал повернуться. Бегенден кыннен взятка не брать. Бегенден кыннен бумаги пропускать. Бегенден кыннен штыри. А что, до этого не надо было что-то работать? Вот и надеемся, посмотрим.
Сара Садыкова исемендәге концерт залында узган җыен шуны күрсәтте. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев исән-сау, ришвәт өчен кулга алынмаган, төрмәгә дә утыртылмаган. Алда әйтелгәнчә, гайбәт таратучыларны үзе мәхкәмәгә бирергә җыена.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.